I 2016 blev flere medarbejdere på den amerikanske ambassade i Havana på Cuba pludselig ramt af en frygtelig hovedpine og hukommelsestab og andre lidelser. Og de fortalte om den her hylende lyd, der trængte ind i deres hoveder. Nu er der så nyt om det såkaldte Havana-syndrom, og mistanken retter sig mod Rusland. Og vi skal i dag møde manden, der spillede en hovedrolle i det store datalæk fra WikiLeaks, men som endte med at forråde organisationen for at blive informant for FBI. Forræder eller redningsmand, døm selv, når du hørt hans historie. Så velkommen til Transformator. Det er en ugentlig podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og den her uge altså en tur i spionernes og hackernes dunkle skyggeverden. Og din vært er Henrik Heide. Da en række diplomater på den amerikanske ambassade i Havana på Cuba måtte sygemeldes med alle mulige sære symptomer med høre- og hukommelsestab, faldt mistanken hurtigt på et eller andet målrettet angreb. Men da der ikke umiddelbart fandtes nogen forklaring, blev fænomenet kendt som Havana-syndromet. Men de ansatte fortæller altså om den samme lyd, og den lyder sådan her. Mange mulige teorier er blevet bragt frem, lige fra der tale om et rent psykologisk fænomen uden direkte årsag, til målrettet angreb med akustiske eller mikrobølgevåben, og så lige lidt mere eksotiske, som at de lydoptagelser, som man har i påstået angreb, kan stamme fra fårekyllinger. Den officielle amerikanske holdning er, at de veldokumenterede sygdomme ikke skyldes fremmede efterretningstjenester. Men nu er der nyt i sagen. En række troværdige medier har fundet ud af, at det russiske enhed arbejder med det, der hedder pulserende elektromagnetisk stråling. For at få en forklaring på det, så har jeg fået min kollega Jens Ramskov her i studiet, og som videnskabsjournalist så ved jeg jo, du har nysgerrigt fulgt den her sag i de seneste 8 år. Så vi skal lige have historien, men du skal starte med at forklare, hvad er pulserende elektromagnetisk stråling?
Ja, det er for eksempel, hvis du har en radar er en pulserende elektromagnetisk stråling. En radar sender jo elektromagnetisk stråling, mikrobølgestråling ud, og den sender jo netop en puls afsted, og så rammer den et eller andet signal, og så bliver det reflekteret og kommer tilbage, og så måler man tidsforskellen. Så det er jo sådan set en pulserende stråling. Der kommer et signal, så var det ud, hvor der ikke kommer noget, og så kommer der et igen. På den måde kan man sende høj effekt kortvarigt og få det tilbage og måle på det. Så en radar er et eksempel på noget, der benytter pulserende elektromagnetisk stråling.
Men nu er radar jo ikke noget, der generer vores hjerner. Så hvis de nu siger, at netop den her teknologi, ja, eller den her effekt, er blevet brugt mod amerikanske embedsmænd og diplomater, hvad er det så, de gør?
Ja, man ved det faktisk ikke helt præcis. Men det eneste, man nu har fundet ud af, eller der er kommet dokumentation for, det er i hvert fald, at russerne har forsket i det her i mindst 40 år. Og kan vide, om amerikanerne ikke også har. Det ved vi måske ikke i detaljer. Så man ved, der kan være en effekt, hvis man sender mikrobølgestråle med høj intens ind mod mennesker. Så kan det i hvert fald, når det rammer hovedet, ske også sådan en ændring for den akustiske opfattelse. Du ligesom får en omsætning til en akustisk effekt ind i hovedet. Så der er en eller anden effekt. Man har ikke rigtig sådan i den offentlige litteratur, den er beskrevet, så den på en måde er den velkendt, men man har ikke ligesom med den offentlige litteratur kendskab til, hvordan den kunne udnyttes til militær anvendelse. Så der foreligger ikke sådan nogle offentlige videnskabelige artikler, der siger, hvordan man skal lave sådan et mikrobølgevåben.
Men der er den her, som du siger, den hedder så afdeling 29155, altså ja, en russisk, har man fundet en russisk afdeling, der faktisk har arbejdet med et apparat til det her?
Ja, altså der er ingen direkte beviser, men der er en masse indicier på, at det kan være tilfældet. Man har set, hvor disse agenter er rejst rundt, og hvordan de har opført sig, hvem de har haft kontakt med, kender noget til deres forhistorie, hvem de har arbejdet med hjemme i Rusland, så kan man se, at der er en hel del indicier på, at de ligesom har arbejdet med den her type våben på en eller anden måde. Og igen, man kender ikke præcis, hvordan disse våben så vil være, fordi det forelægger der ingen rapporter om. Men der foreligger så måske den mulighed, at man sådan stadigvæk i disse hemmelige afdelinger, som var startet tilbage i sovjettiden i 1984, hvor det egentlig startede op, at resten af det fortsatte så efter Sovjetunionens fald, og faktisk så lå disse afdelinger i Ukraine i sin tid, men da Sovjetunionen kollapsede, så blev de flyttet tilbage til Moskva. Har ligesom arbejdet på at forstå de her processer, om de så har udviklet rene våben. Det er i hvert fald ikke noget, vi ved noget om. Om CIA eller andre amerikanske efterretningstjeneste ved det. Ja, det kan vi af gode grunde heller ikke vide, men de har nok bedre oplysninger end så mange andre trods alt.
Men den videnskabelige side af det, altså en ting er, at man kan sende, og det kan genere hjernen. Men hvad er det? Kan det lave skader, fysiologiske skader, som de taler om?
Ja, det er igen et godt spørgsmål. Igen, jeg vil sige, den åbne videnskabelige litteratur er sådan set ikke entydig på det område. At der er i hvert fald, man kan sige, der ligger et potentiale for, at der kan opstå skader. Men der findes ikke der sådan den åbne litteratur en anvisning på, hvordan man skal lave disse skader. Hvordan skulle du lave fremtiden sådan et mikrobølgevåben, som pulserer med elektromagnetisk energi på en eller anden bestemt måde, frekvenser og tidsintervaller og effekter og sådan. Der foreligger ikke sådan en åbne oplysning omkring, hvordan sådan et våben skal se ud. Så derfor kan man sige, findes det eller findes det ikke? Når det ikke er beskrevet sådan i den åbne litteratur, udelukker det jo ikke, at det kan findes sådan bag i hemmelige militære laboratorier, både i Rusland og måske også i andre lande, det ved vi ikke noget om. Muligheden er der, men igen, det er heller ikke en garanti for, at det rent faktisk findes, fordi det er, når det ikke er beskrevet, hvad det hedder den offentlige litteratur, så er det nok heller ikke sådan fuldstændig lige til at lave sådan et våben, vil jeg tro.
Amerikanerne bliver jo ved med at benægte. Ja. Altså de officielle, de amerikanske myndigheder benægter og siger, at det er noget, de bilder sig ind. Men vi taler så om 100 mennesker, der taler meget tydeligt om det her.
Ja.
60 Minutes, som CBS, har lavet et helt program om det her, og de træder meget, meget offentligt frem med, at nu er det et faktum, det her. Hvorfor bliver amerikanerne ved med at benægte det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, at sige, at når vi alt det med efterretning, tjeneste og spionage, så kan man jo spekulere i motiver og så videre. Der er nogen, der spekulerer i, og det kan jeg sådan set være enig i, at der kan være flere årsager. For det første kan man sige, jeg vil formode, at amerikanerne, siger ikke, og andre efterretningstjenester har de samme oplysninger, som nu er blevet fremlagt i det her tv-program og en artikel online. De må næsten have de oplysninger.
Er det vel mærkeligt andet?
Ja. Har de så andre oplysninger, der siger, okay, selvom det her, de her indiser tyder den retning, så har vi andre indiser, eller måske ligefrem beviser på, at det ikke kan være tilfældet. Det kan også godt være, at de ligesom har en sikker viden om, jamen, det kan slet ikke laves det her. I praksis, så kan det ikke laves. Så derfor er det udelukket. Så det passer ikke. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er selvfølgelig også, at de har nogle andre flere beviser, måske ligefrem beviser eller indiser på, at det her er rigtigt. Men de bare ikke ønsker at fortælle det. Fordi hvorfor skulle man fortælle fjenden, at vi ved, hvad I ved, som I ved, og tror om os og alt det der, frem og tilbage, man kan blive ved i en uendelighed. Det er den ene ting. Der er også nogen, der hævder, at hvis CIA ved det, men ikke har fortalt deres egen medarbejdere, så kan de blive risiko for sagsanlæg. Så er det jo farligt at være ansat i efterretningstjenesten, hvis ens arbejdsgiver ved, at du til med får en høj risiko for at blive angrebet og ved præcis, hvordan det er, så er de udsat for sagsanlæg og skabe et hysteri. Det er det måske heller ikke interesse i. Så der kan være mange motiver for, at de ikke vil sige det, hvis de ved det. Og det kan også være muligt, at de ved, at det slet ikke er muligt. Så vil sige, Havana-syndromet, der nu er fremlagt. Altså, det er meget overbevisende indicier, synes jeg. Men igen, altså, indicier, det er ikke endegyldige beviser. Så vi kan ikke være helt sikre, men der er i hvert fald noget, der tyder på, indikerer, at det der russiske spor, det er i hvert fald måske vil være værd at forfølge, om andre så har forfulgt det til ende. Det ved vi sådan set ikke, og vi kommer måske aldrig til at vide det.
Og i disse krigeriske tider, kunne man lave et decideret våben ud af det her?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Så har de vel allerede. Altså det er jo det, som hvad det hedder 60 Minutes TV-programmet og artiklen fra de indsatte hævder. Jeg kan ikke hævde det, men i hvert fald antyder meget kraftigt, at sådan et våben eksisterer. Fordi det har de fået dokumenter på, man har arbejdet på det gennem lang tid. Der er også nogen, der ligesom har talt om, at man har sådan et våben, men er det rigtigt eller forkert? Det ved man heller ikke igen. Der er mange visser i sådan noget her. Så jeg vil sige, vi kan ikke i offentligheden være helt sikre på, hvad der er op og ned. Men der er i hvert fald noget, der er i hvert fald blevet forsket at lave sådan nogle våben. Og man så har lavet dem. Det er et kædeligt godt spørgsmål. Noget mere og mere tyder på, at det kan være tilfælde, vil jeg sige. Men altså, vi har ingen garanti.
I en mindre by i Sønderjylland går en 31-årig mand rundt i en selvlysende jakke og ordner alt muligt praktisk for et mindre firma. Skærer træer ned og hvad der ellers skal ordnes. Med hans egne ord et ret almindeligt job.
My main job is to work with a local company doing anything really, that's roof jobs, working and cleaning rivers, taking down trees. Basically just a normal day's job.
Manden ser fredelig ud, og det er han sådan set også. Alligevel så er han hovedperson i en ny dokumentar med titlen A Dangerous Man, en farlig mand. En film om hans fortid som hacker, fremtrædende medlem af WikiLeaks og vigtig informant for FBI. Islandske Sigurdur Thordarson er ikke en almindelig mand med en almindelig fortid. Han er manden, der væltede det islandske finanssystem og skabte overskrifter i hele verden. Vi skal nu høre hans utrolige historie, der begyndte i en flyver, hvor han som 16-årig var på vej hjem fra ferie på Tenerife med sin familie. Men inden vi hører den her dramatiske dans med WikiLeaks, der faktisk endte med åbenlys forræderi mod Julian Assange og alle vennerne i WikiLeaks, så skal vi lige lade ham slå fast, at han faktisk stadig tror på, at en organisation som WikiLeaks har en berettigelse i en verden, hvor ikke alle historier i nyhederne er den fulde historie.
I can say without doubt everything that WikiLeaks has published data-wise and leak-wise has always been the truth. It has always shown the narrative of how bad the world is. I believe in today's age, we live in a very tough age where we cannot believe the information we get from major media outlets, such as CNN or other outlets like that.
Det er min kollega Mads Magnussen fra Version 2, der har mødt Sigurdur Thordarson i Sønderjylland. Og du skal lige om lidt guide os igennem hele forløbet, men jeg synes, vi lige skal have ryddet en sten af vejen, eller have talt om elefanten i rummet, som man vist retter siger. Altså, de her ting om manden, der også er omkring ham. Han har nemlig en række domme for seksuel kontakt med 15-17-årige drenge, som er ulovligt i Island, og så økonomisk svindel mod en række finansfirmaer. Her er hans egen ret korte version af den del af hans liv.
In 2014, I pled guilty to charges of soliciting a 17-year-old individual for sexual favors. This happened when I was 18 and he was 17. Then I've had convictions where I also pled guilty of financial fraud when it comes to corporations. I pled guilty to all these charges, and for me there's no point in hiding it or running behind it, you know.
Mads, du har jo mødt manden og talt med ham. Og lad os lige få lukket den der del af, inden vi skal ind i historien. Han gjorde det her økonomiske svindel for egen vinding. Altså tjente sin egen penge ved svindel, selvom man dog siger, at det ikke gik ud over altså enkeltpersoner.
Ja, det har været for egen vinding. Det lægger han ikke skjul på. Da han har været sammen med Julian Assange og hele det her WikiLeaks, så kommer han jo tilbage til Island og kan ikke finde noget arbejde, siger han. Så han har udnyttet sine hacker-færdigheder til at få fat i nogle penge igennem nogle, jeg tror det er noget kredit, nogle kreditfirmaer, han har på en eller anden måde har udnyttet.
Og han er dygtig til hacking, han er dygtig til computeret, og det er bare et godt sted at starte hele den her historie. Det starter nemlig i en flyver fra Tenerife, som 16-årig, hvor han møder en mand. Lad os lige høre hans historie først.
My milestone leak story starts when I'm traveling with my family from Tenerife in Spain back to Iceland. And on the plane, I was sitting next to this guy who also was with his family, and he was having some issues with his computer and needed help with trying to maintain it so it would be operational throughout the flight. I assisted him with some basic maneuvers, and the computer survived the entire flight. Later on, he gave me his number, and he called me some days later and said to me that he could absolutely provide me with some income, high amount income doing some computer stuff for him. At the same time, he went to my parents' house, where he just explained to them that this was the big golden goose. I was not going to become a rich man, yada, 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 at the age of 15 or 16. So at the time, my job was to copy data from servers he had at his home and provide basically a database of them for him. But I realized that the information that I was accessing pertained to a lot of companies that were publicly known in Iceland. Banks, one of the largest insurance companies in Iceland. The documents revealed that one of the largest insurance companies had used their the damage fund that was supposed to use to pay out damages to people. They used the damage fund to invest in bad stock, just trying to save the company, which by law is illegal. This information then was later used in criminal prosecutions against Icelandic businessmen. My documents also revealed that at the time the current financial minister, Bjarni Benediktsson, participated in real estate adventures in Macau, China and other places.
Så det første datasæt, den her unge fyr får fat i, er fra en bankmands computer, som han bliver bedt om at hjælpe med, og det går han så til nogle medier med. Prøv at fortælle, hvad er det for nogle, hvad sker der med det her?
Ja, altså som han også fortæller, så er det jo en bankmand, han er vist advokat for et ret stort investeringsfirma, eller bankfirma kan man sige på Island, som hjælper andre institutter, finansielle institutter med at investere deres penge og også noget skatfikseri og sådan nogle ting. Så det er jo det, han får fat i, ikke? Det her, det med til, altså det her, det rydder jo forsiderne, når det kommer frem i forskellige uger, hvordan højtstående politikere på Island har penge i skattely, og har hvordan hele det økonomiske system på Island på en eller anden måde er totalt korrupt og bundrådent, altså simpelthen. Altså det her, det er en gigantisk, og det kommer jo lige efter finanskrisen, altså hele det her opgør nærmest, der har været på Island med deres banksystem.
Så allerede i hans første bevægelse som hacker, har han enorme konsekvenser.
Fuldstændig. Altså, det er en af de største historier på Island, der nogensinde har været, tror jeg. Altså, det er kæmpestort på Island, og han er jo bare en lille 16-årig hacker, ikke, som har fået de her ting frem.
Så møder han en mand. Han har jo, i den verden kan man kalde succes ved at vælte finansinstitutter osv., så møder han en mand, der hedder Julian Assange.
Ja, han møder Julian Assange. Det gør han jo først og fremmest, fordi han har jo kontakt til en islandsk undersøgende journalist, der hedder Kristín Hrafnarsson, som introducerer ham for Julian Assange. Og Kristín, han har været med til at lave alle de her afsløringer på baggrund af meget af det data, han har fået fra Sigurdur. Han møder Julian Assange til sådan et oplæg om, hvordan man beskytter whistleblower. Så de passer jo godt sammen, en whistleblower, og så Julian Assange der, som tager ham under sine vinger. Og simpelthen, de falder i snak med det samme, bliver de fortrolige, siger han. Det går nærmest, jeg tror det er senere på dagen, at han får en krypteret telefon af Julian Assange, så de kan holde kontakten.
Nu sagde jeg bare, en mand, der hedder Julian Assange. Det er jo ikke hvem som helst i det her miljø. Skal vi lige kort sætte ord på, hvad stifteren af Wikileaks, hvor han er, hvad han står for i dag?
Uha, ja. Det er en længere historie.
Skal vi gøre det kort?
Ja, helt kort. Så er han jo i England i øjeblikket stadigvæk i et top sikkert fængsel i England, hvor han jo har prøvet at undgå at blive udleveret til USA. Først blev han dømt til udlevering, så har han fået medhold i højesteret om, at han kan anke sin udlevering til USA. Og lige nu så venter han så på at få genopført sin sag om, at han skal udleveres til USA.
Og Sigurdur og Assange bliver nære venner og kontakter hinanden via en krypteret telefon. De går i gang. Og den første rigtig, hvad skal vi kalde, store gennembrud, det var historien om en amerikansk kamphelikopter. Lad os lige høre den historie.
At this time, WikiLeaks hadn't published anything of great attention. WikiLeaks hadn't become this global force it later became. It hadn't published anything of humongous value. It had published some information about Kenya, some information about the Icelandic banking system, but nothing that would really put it on the map. It wasn't until WikiLeaks had the knowledge it received from Bradley Manning that really put WikiLeaks on the map. the Collateral Murder video was a humongous step in that game. I was watching the video and I said to Julian, there is no difference between this video and the game of Call of Duty I just came from playing with my friends. The Pentagon, along with the U.S. Department of Defense, had always denied all Freedom of Information Act requests from Reuters to access this video, stating national security. Reuters had been trying to obtain the video even through unofficial means, but the answer was always no, you cannot have this video. Today, we obviously know why the U.S. Department of Defense didn't want anyone to see that video, because it shows the cruelty that war really is. It shows how U.S. military personnel in Iraq are acting like they're playing a video game. Then the days following, we set up camp in a house in the next street to the United States Embassy in Reykjavik, where we actively worked on the Collateral Murder video, the editing of it, and the preparation for publishing.
Og videoen blev så publiceret med en amerikansk kamphelikopter, der skyder en Reuters journalist og fotograf og efterfølgende civile. Hvad betød den her historie?
Den her historie, det er jo det, der gør, at nu kender alle WikiLeaks. Nu ved alle, hvem Julian Assange er, og den her historie får jo kæmpe store konsekvenser for Julian Assange, også især fordi lige pludselig så er der jo et helt andet fokus på hans person. Det er jo en video, som rydder forsiden på New York Times, alle de største aviser i verden. Så lige pludselig er de jo kæmpestore.
Så WikiLeaks har god adgang til whistleblower og folk med følsomme data. En anden stor sag, som virkelig skubbede på WikiLeaks, var, skal vi kalde det diplomatkablet. Skal vi lige sige noget kort om det, inden han selv fortæller?
Ja, så kort, så kan man sige, det er jo også der, hvor man kan sige, det bliver lidt en speciel afsløring, fordi i virkeligheden har det her jo mere noget at gøre med amerikanernes selvforståelse. Det viser, hvordan amerikanske efterretningsfolk og topdiplomater, de omtaler for eksempel Angela Merkel, som hun er ved at blive tyk. Altså det er sådan meget fortrolige interne samtaler i virkeligheden om alt mellem himmel og jord.
Og de der data, det er data, der kører i et kabel mellem USA og det europæiske kontinent.
Ja, forskellige kabler, som de så har fået adgang til. Ja, det er der, den information, den strømmer igennem.
Vi hører lige Sigurdur fortælle hele historien.
The majority of the US diplomatic cables were absolutely nothing. 99% of them showed nothing that would classify as whistleblowing. The files contained information about normal diplomatic communications. However, the information within this data set, about 250,000 files, showed how the US talks about U.S. allies, how they talk about that this prime minister is getting fat, or this guy is so annoying he doesn't answer our calls or something. This gives you a deep insight into the mind of State Department officials, ambassadors or intelligence officers at the embassies. So majority of the documents published have no relevance to acts of war crimes or some illegal activities. To that extent, the diplomatic cables are not a whistleblowing event. It's just an event where you leak information. WikiLeaks became both the number one friend in the world and at the same time the number one enemy. Anarchists and opposition political leaders, they were very fond of WikiLeaks. Even Donald Trump was fond of WikiLeaks. But at the same time, WikiLeaks had enemies within every single intelligence service in the world. So every single eye they could spare was pointed at WikiLeaks.
Det vi kan sige nu, det er, at nu er WikiLeaks op i en kaliber, hvor efterretningstjenesterne er virkelig begyndt at holde øje med dem.
Ja, de vil have fat i dem, ikke? Ja.
Så de udleverer alle de her data, som de får på den ene eller anden måde, men de er også mere, hvad skal vi sige, offensive, altså igangsættende på hacking.
Ja, altså som jeg forstår det på Sigurdur, så er det jo ikke kun sådan noget med, at de modtager oplysninger fra whistleblower, der har en vigtig historie, som de gerne vil have frem om et system. Det handler også om, at russiske hacker pludselig tilbyder sin hjælp. Altså forskellige hackergrupper i USA, som blandt andet den her famøse lolsec hackergruppe og så videre, begynder de at have samtaler med, og prøver de at guide til at lave nogle angreb på forskellige amerikanske myndigheder. Blandt andet senatet får de jo hacket sig adgang til deres e-mailsystem. Så det er lige pludselig, er det jo, hvad kan man sige, måske bevæger de sig over imod mere at være hacker frem for journalister, altså som vil have vigtige historier frem.
Okay, lad os høre, hvad Sigurdur har om den.
I started handling stuff for Julian that was borderline espionage operations against WikiLeaks staff and volunteers, to later going into retaining the assistance of known hacker groups such as Anonymous and LulzSec. And we didn't, it wasn't like we were just, oh, if you get this information, that would be great. No, we directly ordered them to attack Icelandic state police servers where we got information. We directly ordered them to attack Icelandic financial ministry, as well as Iceland's largest energy company. But the reason for that wasn't to obtain information we could publish. It was to obtain information for a benefactor of WikiLeaks, because he had previously tried to buy a house that was owned by the energy company, and is the only house in Iceland that also has a nuclear bunker under it. He wanted to open a data center in that bunker, and his offers were approved, everything. And then it came to light that WikiLeaks was going to be in that data center. Then the Icelandic Financial Ministry just swooped in and bought the house themselves. So he wanted information from the email system from the financial minister and the prime minister to see if that had something to do with it.
Ja, så i virkeligheden begynder på det her tidspunkt Julian Assange at have enormt stor paranoia over for nærmest alt og alle, selv hans egne venner i WikiLeaks. Så han beslutter at sætte den her unge teenager til at være en eller anden form for spion i WikiLeaks, som skal undersøge de andres kommunikation og sørge for, at alt bliver rapporteret til Julian Assange.
Og det er så også her, historien vender. Fordi Sigurdur kan begynde at mærke, at jorden brænder under sig. Han ved, at der bliver lavet undersøgelser på ham. Han ved, at der er efterretningstjenester, der kigger efter ham. Han beslutter sig for at gå til FBI. Og vi skal høre historien lige om lidt. Men hvad er det, hvad tænker du, der gør, at han faktisk falder sin mester i ryggen og hele organisationen?
Det er jo hans far, stort set, siger han. Altså på et tidspunkt får han nærmest et farbillede altså af ham. Han vælger jo at forråde ham, fordi han jo er bange for at ende i et fængsel. Altså som han jo også siger, han er bange for at sidde i Guantanamo-fængsel, for han kan mærke, at efterretningstjenesterne er på sporet af dem, og det er jo tydeligt, at noget af det, de har lavet, som han jo også beskriver her, det nok ikke er helt godt og helt lovligt, også selvom man påberåber sig at være journalist. Så han er bange. Jeg tror, det er ren og skær frygt for myndighederne, som gør, at han går til FBI.
Så derfor henvender han sig direkte til den amerikanske ambassade i Island.
So when I contact the embassy, it's like 3:30 a.m. in the middle of the night where I sent the email. They call me at 8 a.m. saying, what's this information you have? I say, it's about the WikiLeaks investigation. And the regional security manager, he said, there's no such investigation. And I explained to him, we probably both know otherwise. And I said, if he doesn't want to meet, that's fine, but I have the documents to prove who I am. And then he asked me to come to the U.S. Embassy, and I arrived there like 2 hours later, went inside, spoke to him for a couple minutes, I gave him some documents, and then he said to me, which is basically glued in my mind, because he said, there is a high probability we will not contact you again, but if it happens, you will probably hear back from us in 4 to 6 weeks. 24 hours later, a private jet with 9 federal agents arrived in Reykjavik because of my walking into the embassy. So he called me back, said, can you come back to the embassy? And I said, no problem. I went, and he asked me to leave my phones, my watch, my car keys, everything in the lobby of the embassy, and said, let's take a walk. So we took a walk in downtown Reykjavik, it was like a zigzag around the city, because he was trying to see if I had someone following us. I was trying to see if he had someone following us. So eventually we walked into a hotel in the center of the city, and I was shown into a meeting room where two federal agents stood up and introduced themselves. And then they explained to me, because I had told to American authorities I did not want Icelandic police involved in this operation. So they explained to me a person from the Icelandic state police was waiting outside because they wanted to be present, and then judicial law requires it. Then I just told them I would walk out. That person left, and after 4 or 5 days of talking, the Icelandic Ministry of Interior ordered the FBI to leave the country. Within hours, they informed me of that decision and told that I had to come with them. I asked if I didn't come with them, what would happen. They didn't say anything, but I could take my wild guesses. And we ended up flying to Copenhagen. Was I doing the right thing or not? Morally, no, probably not. But for the sake of my own life, that was the right thing to do. It was the logical thing to do. It was not the emotional correct thing to do. It was not the ethical right thing to do. But for me to save my own ass, it had to be done.
Han er jo ret ærlig. Han falder sine bedste venner og partner i ryggen. Kun for at redde sig selv.
Redde sin egen røv.
Altså, vi har at gøre med en meget sammensat person, må jeg godt sige, uden stor moral.
Det tror jeg godt, man kan sige. Han har jo en hjemmeside, man kan besøge, der hedder iSociopath, hvor han jo også bare lægger sig helt kort frem og siger, at jeg har en eller anden form for psykisk lidelse, som gør, at jeg har svært ved at kende forskel på rigtigt og forkert. Det har også noget at gøre med min opvækst som teenager i et fuldstændig forrådt økonomisk univers, hele den der investeringsbank, han er inde i osv. Der sker nogle ting der, som ikke er måske børnevenlige. Og det er med til at præge hans opvækst og den måde, han tænker på, og ender i WikiLeaks som teenager, jo også et eller andet sted ret grotesk.
Og så er et oplagt spørgsmål jo, hvad tænker han om sin ven Julian Assange i dag? Og derfor stiller du ham også det gode spørgsmål, og her er hans svar.
Julian Assange is a terrible leader. He has no idea what he was doing. He was the only leader of the organization, and WikiLeaks became a cult, basically. It's very easy to get him mad if he doesn't agree with you, and majority of the times when someone leaves the organization, it's because they disagree with Julian. At this time, Julian wants to surround him with people who just agree with him and go on. And which later, and eventually that's the monumental failure what WikiLeaks is doing, because when you only have yes people around, all of your ideas sound good. So him as a leader is, it's terrible.
Det er ikke noget smukt eftermæle, han giver sin gamle mester. Men han siger også på et andet tidspunkt, at Assange er godt menneske.
Ja.
Hvorfor det?
Ja, altså det tror jeg, han siger, fordi at han jo også godt kan se, at det, han har gjort på mange punkter også har været rigtig godt at få nogle af de her afskyelige sandheder på bordet, som man gør som journalist, altså for sandheden på bordet og få forholdt myndighederne. Det tjener jo et formål, og det synes han også er vigtigt at få frem. Og på den måde, kan man sige, så er det jo svært at sige, at han kun er en dårlig leder og alt det der, når han samtidig har været med til at skabe noget, der har også haft en god noget positivt med sig.
Man kan så sige, at Sigurdur med den her vending og samarbejde med FBI har fritaget sig selv for straf. Det er faktisk en aftale, han har lavet med FBI.
Ja.
Det har Julian Assange ikke. Så vi kunne høre, om Sigurdur så synes, at Assange skal straffes.
I don't think Julian deserves to be in prison, but I think also at the same time that someone who is fighting to get the truth out, fighting to keep the balances in place, fighting to keep governments, corporations, and other people accountable for their action, it being war crimes or something else, then yes, he should face his demons in the United States courtroom. If he is such a journalist as he claims, I am quite certain a jury in the US would not condemn him or convict him. But Julian does not deserve the treatment he's getting. Nobody does, not even my worst enemies. However, if you're going to run an organization like WikiLeaks and you're going to hold up this high standard of accountability, you can't go and run and hide around in an embassy because you fucked someone in Sweden and you're afraid of that. You can't go and hide in a country hill mansion in the UK and just hope that people won't hold you accountable. He loses all credibility. The organization loses all credibility if they can't hold themselves to the same standards they expect others to hold themselves.
Når han lige her nævner fucked someone in Sweden, så skal det lige nævnes, at Assange også er tiltalt for en sag i Sverige for en voldtægt.
Ja, de vil have ham udleveret, og det er blandt andet derfor, at Julian Assange ender i ambassaden der i London.
Men her fornemmer man igen det her sammensatte billede, han har. Ja, han er elendig leder, og han er forfærdelig, men han skal straffes, men han fortjener ikke det, han er udsat for. Der er meget had kærlighed her.
Ja, det er der. Det er svært rigtigt helt at forstå, og forstå deres, tror jeg, indbyrdes forhold.
Nu går han så rundt i Sønderjylland, og fælder træer og andet for en kommune der, med den her utrolig sælsomme ungdom, han har haft bag sig. Det er tid for refleksion, og når man spørger ham, hvad han tænker i dag, så lyder det sådan her.
If you look at the members of the organization, they are in prison, they are accused of some stuff, they have been in prison for all this stuff, or it's a tragic story.
Has it been worth it?
Has it been worth it? I can't answer that. Truly, I can't. When I look back at this history, it's ridiculous. The history is absurd. It is like on many instances, I don't believe it myself because it's so fucked up. My involvement with one of the largest leaking organizations in the world, it is bizarre. I haven't come to terms with it yet. I probably never will. And it's an ongoing story, I'm afraid. I can't deny the fact that it's a pretty good feeling when I just go somewhere to the cinema or just to buy food or something. I'm just blending in and become a normal citizen.
I dag en almindelig mand med en ualmindelig fortid. Nu har du mødt ham. Giver dokumentaren et dækkende billede af mandens liv og af WikiLeaks?
Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig, jeg var imponeret, da jeg så den film, men den er også ekstremt svær at se, og det er jo ikke en Netflix dokumentar. Det var det tiltænkt. Hele historien var jo tiltænkt Netflix, men ender jo så med at tage den her drejning. Fordi han jo så pludselig begynder at lave de her ting op på Island med økonomisk svindel og seksuel udnyttelse af nogle teenager og så videre. Det er jo det, der gør, at hans historie bliver så kompliceret at forstå, fordi det bliver ikke bare altså den her vilde historie om hans ungdom, hvor han er med i WikiLeaks og går til FBI. Det bliver også en historie om en person, der er ekstremt sammensat og har en meget, meget mørk side, og som vi også er nødt til at forholde os til.
Og er det derfor, Netflix hopper fra aftalen?
Ja, altså Ole Benson snakkede jo til Copenhagen Docs, hvor den her film blev vist første gang.
Som instruktøren?
Ja, som instruktøren bag filmen, dygtig filminstruktør, journalist, som jo bare har brugt 8 år på at fortælle den her historie, fordi den jo blev ved med at tage en ny drejning, og han til sidst bare har valgt at sige, okay, nu er det her, der er historien om A Dangerous Boy, som filmen hedder, altså ikke kun WikiLeaks, ikke kun FBI, men også alt det andet, der kommer efter, og som er en del af Sigurdurs historie.
Og den 21. kan man så se dokumentaren på DR, men manden selv kan man jo faktisk møde på vores event, V2 Security, altså vores IT-sikkerhedskonference i København. Der er du overtalt om til at komme og fortælle sin historie?
Ja, ja, han behøver ingen overtagelse. Han vil gerne fortælle sin historie. Han synes, det er en vigtig historie at fortælle. Og jeg tror, det bliver ret interessant. Han er jo en dygtig fortæller, kan vi også godt sige. Det kan vi jo høre. Så han kommer her til V2 og fortæller, og jeg skal også stille ham nogle spørgsmål, og det kan man også som publikum få lov til. For uanset hvad, så er han, nu har jeg jo mødt ham to gange, så er han faktisk, når man møder ham på Thomashold, utrolig sympatisk, et spændende menneske at tale med.
Og kompliceret.
Og meget kompliceret.
Inde på version 2 kan du læse om den her islandske hacker, der ryddet alverdens forsider, og som nu går rundt i en lille by i Sønderjylland og bare gerne vil være en almindelig borger. Og som sagt, du kan møde ham ved vores IT-sikkerhedskonference V2 Security, som afvikles i Øksnehallerne i København 1. og 2. maj. Der er gratis adgang. Og på en.dk følger vi naturligvis Havana-syndromet, indtil der forhåbentlig kommer en dag med en forklaring. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.